halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 1:25 ah iyo 19 mitirbaan hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee somali v o a com
wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ay halkaasi aad nagala socotaan waa washington waana subax 4th March 2014 idaacadda saaka iyo caalamkana wada jir waxaa idiinku daadiinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
waxa weeye waa asbuuca aan u suntannay inuu noo noqdo sannad kastii asbuucii sugnaanta cuntada iyo biyaha ama food and water security week
kaasina waxa uu ahaa wasiirka beeraha somalilan rofesor faarax cilmi geedoole oo ka hadlayay barnaamij loogu magacdaray toddobaadka sugitaanka cunnada iyo biyaha somalilan goor dhow ayaad maqli doontaan
qodobada kaleaan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid ah qaraxyo lala eegtay maxkamad ku taala dalka baakistaan
xaaladda jamhuuriyadda afrikada dhexe
xubintii ciyaaraha wargeysyadii wixii ay qoreen iyo weliba qodobo kale marka horese warkii caalamka shir ay ka qayb galayeen ergooyin u ololeynayay maamul goboleed ka kooban 6 gobol oo loo sameeyo gobollada koonfur galbeed ee dalka soomaaliya ayaa shalayto magaalada baydhabo ee gobolka baay lagu doortay madaxweynaha maamulkaasi madoobe nuuno maxamed shirkan ayaa waxaa ka baal socday shir kale oo isla magaaladaasi baydhabo ka socday oo ay ka qayb galayeen ergooyin siyaasiyiin dhaqameed isugu jira oo isla gobolladaasi koonfur galbeed ee soomaaliya kasoo jeeda kuwaasi oo la doonayo in lagu dhiso maamul goboleed ka kooban 3 gobol balse aan ilaa iyo haatan wax natiijo ay ka soo bixin amaba aan madax loogu dooran dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inaanay aqoonsan doonin natiijada kasoo baxda shirarkaasi iska garab socda ee lagu qabanayo magaalada baydhaba oo ay ku jirto doorashadii shalay ka dhacday magaaladaasi baydhaba ee madaxweynaha loogu doortay madoobe nuuno maxamed in uu noqdo madaxweynaha maamul goboleedka 6 gobol ee koonfur galbeed soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda soomaaliya cabdilaahi goodax barre ayaa v o eda u sheegay in sidoo kale aanay dowladdu aqoonsan doonin natiijada kasoo baxda shirka kale ee maamulka loogu samaynayo 3 gobol
dowladda jamhuuriyadda suudaanta koonfureed ayaa ka codsatay urur goboleedka igaad inuu waddanka u soo diro ciidamo ilaaliya ceelasha shidaalka iyo magaalada juba dhanka kale dowladda suudaanta koonfureed ayaa ku eedeysay qaramada midoobay inay u xaglinayso fallaagada uu hogaamiyo riyaag mashaar dagaalka ka socda waddankaasi afhayeenka madaxweynaha suudaanta koonfureed ayaa sheegay inay hayaan caddaymo muujinaya inay wada shaqayn ka dhexayso qaramada midoobay iyo mucaaradka waddanka suudaanta koonfureed ayaa dagaal uu ka qarxay bartamihii bishii deseembar ee sannadkii hore kaasoo dad badani ay ku dhinteen in ku dhow 1 milyan oo qofna ay ku barakaceen
booliska dalka baakistaan ayaa sheegay in weeraro loo adeegsaday qoryo bambooyin lagu soo qaaday maxkamad ku taalla magaalada islaamabad halkaasi oo ay ku dhinteen inta la xaqiijiyay 11 qof isniintii shalay kuwaasi oo ay ku jiraan xaakinno iyo qareenno weerarkan oo ka dhacay goor hore oo isniintii ayaa ku bilowday rasaas waxaana soo raacay 2 qof oo isqarxiyey 25 qof oo kale ayaa lagu soo warramaya inay ku dhaawacmeen weerarkaasi midowda qareenada dalka baakistaan ayaa ku baaqay shaqo joojin looga jawaabayo rabshadahaasi la gaadhsiiyey maxkamadda afhayeenka urur aan aad loo aqoonin oo lagu magacaabo axraarulhindi oo isagu la sheegay inay dhowaanta ka farcameen ururka taxriiq ee taalibaanka dalka baakistaan ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi
halka aad warkaasi kala socoteen wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington aan ku bilowna ee somalilan waxaa ka socda toddobaad loogu magacdaray toddobaadka sugitaanka cunnada iyo biyaha ee somalilan inta uu socdo mashruucan ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa cunooyinka kasoo go'a gudaha Soomaaliland iyo cabitaanada lagu sameeyo. Xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in 85% qutul daruuriga Soomaaliland laga isticmaalo uu ka yimaado dibadda. Dhinaca kale, mashruucan ayaa ku soo beegmaya xilli deegaano ka mid ah Soomaaliland uu ku habsaday ayaa dhibaato ku haya dalagii beeraha. Wariyaha magaalada Hargeysa, Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, ayaa arrintan ka wareystay wasiirka beeraha Soomaaliland, Professor Faarax Cilmi Geedoole.
Waxa weeye waa asbuuca aan u suntanay inuu noo noqdo sanad kastii asbuucii sugnaanta cuntada iyo biyaha ama Food and Water Security Week oo sanad kastii bisha Maarij kowdeeda ilaa toddobadeeda aanu xusi doono oon isweydiin doono maxaa inoo qabsoomay oon horumar ka sameynay xagga cuntada iyo biyaha.
Waa wasiir, markaan ku hadlayno Food and Water Security amaba sugnaanshiyaha cuntada iyo biyaha, dunida inta muddooyinkan badanba aad baa looga hadlayaa, waa wax aad u muhiim ah, nolosha aasaasi ah, aan aad looga maarmin. Soomaaliland deesiin ka warqabno cuntooyin badan baa dibadda laga keenaa, dalagii gudaha soo saaray ma yahay mid ku filan dalagaasi maadaama la sugayo wixii?
Runtii dalagga aan xagga beeraha aan kala soo baxnay maaha mid ku filan. Inagu umadeen waxay ku tiirsan tahay xoolaha nool, oo haddii aynu xoolaha nool hilibkiisa maalin kasta aanu quudanno miyi iyo magaalaba, iyo haddii aynu noqoto xoolaha nool oo ah waxa ugu badan ee aan dibadda u dirno, aan ku soo bedelano waxyaabaha kale ee cuntooyin ama baahida waddanka ka jira ee aan u baahanahay aan ku soo bedelano, waa lacagta aanu ka helo xoolaha nool. Sektariska kale in kor loo qaado la doonayay oo ah wax soo saarka beeraha iyo kalluumaysigu weli aad bay u hooseeyaan. Haddii aan tusaale ahaan soo qaato Shirwacow, wax soo saarka midhaha waxa weeye 100% waxa laga yaabaa 15 keli ah ayaa moogtahay anu soo saarna, oo inta kale oo dhan 18 kale waa wax dibadda inooga yimaada. Marka waxaan doonaynaa si aan u kor ugu qaadno wax soo saarka gudaha. Isla haddaan tusaale ahaan soo qaado 2005 ilaa 2009 isku celcelis dhulkii aynu beernay ahaa 350,000 hektar, 3,500 hektar baan u jeedaa. Wixii ka soo baxayna waxay ahayd 17,000 oo tan. Marka wax aad iyo aad u hooseeya sanadkii 2011 wuxuu ahaa wax soo saarka hadhuudhka iyo arabakhidu 26,000 oo tan. Sanadkii 2012 wuxuu ahaa 17,000 oo tan. Sanadkan iminkana wuxuu hoos ugu dhacay 44,000 oo tan. Sababtuna waxa weeyaan wuxuu ku xidhan yahay waxyaabaha aanu quudanay roobkay ku xidhan yihiin. Meelaha biyaha leh durdurrada waxaa laga beeraa khudradda iyo geed miroodka oo iyagu runtii suuqa soo gala oo heer baayac mushtari ku jira, inkastoo gebi googul marka laga reebo xabxabka ay local iyaguna yihiin oo guduhuna ay ku wareegaan. Qudheedaanan moogtahay baahidoodu ayna ahayn mid inagu filan.
Way wasiir, 185 marka laga keenayo cuntadii la cunayay, dadban waxaa dareemi karaysaa miisaanka ay leedahay ku tiirsanaanta ay bulshadaas ku tiirsan tahay dibadda amaba aanay gudihii wax badan ka haynin. Todobaadka sugnaanshaha cuntada iyo biyaha ayaa Soomaaliland haatan ay wada. Maxaa tallaabo ee la sameynaya lagu sugayaa amaba security ahaan marka la eegayo ee ka duwan dawaadaama maday tii hore taagan tahay oo 185 durtaba ay ka imanayaan dibadda?
Horta hadafka noogu weyn ee dowladdu ay leedahay waxa weeye sidii biyaha loo qaban lahaa. Dowladdu inay miisaaniyad ballaadhan ugu talagasho biyaha iyo wax soo saarka, horta taasi waa qodob weeyaan. Talabadu waxa weeyaan hay-adaha iyo donoriska waxayna siiyay in waxyaabaha ayna siineyna mashaariicdaasi aynu inteeda badan aynu ku wajahno sidii aynu biyaha u qaban lahayn iyo wax soo saarka xagga beeraha iyo kalluumaysiga. Arrinta kale dowladda siyaasadda wehi waxa weeyaan ilaha dhaqaale ama khayraadka waddanka in la howlgeliyo oo laga shaqaysiiyo si iyaga qudheeda loogu maalgeliyo xagga cuntada iyo wax soo saarka. Insha Allah marka siyaasada haboon bay dawladdu qaadaysaa waxana la sameysanayaa yool ah inteebaanu sanadkan kordhin karnaa
way wasiir haddeen u dhinaca kale eegno waxa jiray muddooyinka dambaba Soomaaliland deegaano ka mid ah waxa si weyn ugu habsaday ayax iyadoo muddooyinkii dambaba ay Soomaaliland ka hadlaysay bal nagu war arrinkaas ay xal ku maraya
aad baad u mahadsan tahay arrintaas waa aafo ayaxu waa musiibo aad iyo aad buu imika ay xaasi dhib ugu hayaa Soomaaliland dhul daaqsimeedka ma u soo tallaabayaa dhulkii beeraha
kaasi waxa uu ahaa wasiirka beeraha Soomaaliland Professor Faarax Cilmi Geedoole oo waramaya wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Sharwaac
Suxuna aksan akhyaartana dhageysanaysay halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington sidii aad warkayagaba ku maqlayseen weerar hubaysan iyo qaraxyo ismiidaamin ah ayaa lala beegsaday xarunta maxkamad ku taala caasimadda dalka Pakistan ee Islaamabad maalintii Isniintii shalay ugu yaraan 11 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen weerarkaasi 25 kalena ay ku dhaawacmeen wariyaha VOA ayaa iskuul ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Islaamabad waxaan ino soo koobiyay Maxamed Culaad Xasan
Mas'uuliyiinta dalka Pakistan ayaa sheegay in mid ka mid ah maxkamadaha hoose ee qaada dacwadaha amaanka la xiriira ee magaalada Islaamabad ay hawsheeda shaqo ku jirtay markii 3 nin oo hubaysan oo xiraa suumanka qaraxyada loo adeegsado ay gudaha u galeen dhismaha maxkamadda oo ay isqarxiyeen. Goobjoogayaasha ayaa sheegay in ragga weerarkan geystay ay markii hore bam gacmeedyo ku tuureen dadkii maxkamadda ku sugnaa kadibna ay rasaas la dhaceen ka hor inta aysan iyaguna isqarxin. Markii ay qaraxyadu dhaceen ayaa waxaa la arkay garyaqaano qaadiyaal iyo shaqaalaha maxkamadda oo ka farxanaya dhammaan xafiisyada iyo qolalka dhismahaasi ku yaala.
Uski baad mana firing kiye firing itni kiye kamro mein partition unne gatte lagaye mein hardboard lagaye.
Ninkan oo ay cabsi xoogan ka muuqato ayaa sheegay in ragga weerarka geystay ay si aan loo meeldayn rasaas u huyeen dadkii ku sugnaa qol weyn oo ay maxkamadeen ka socotay iyadoo rasaas iyo xoganeed ee ay ridayeen ay ka gudubtay gidaarada qolalka dhismaha oo qolal ka duwan halka weerarku uu ka dhacay ay dadku haleeshay. Afeenu hadlay macadka ugu weyn Islaamabad ee caafimaadka iyo sayniska Dr. Altaf Qureyshi ayaa sheegay in 25 qof la dhigay cusbitaalkooda oo 5 ka mid ah ay xaaladoodu halis tahay.
ज्यादातर जो इंजरीज हैं जो डेड हुए हैं डेड बॉडीज हैं लाए गए उनकी इंजरी चेस्ट में हैं छाती में
हाउ शेगी कुरैशी इन बदनकू ददका वेरर्क वख कु नोक्दै आय क़बेन दावाअयो रसास का हलेशै साबलेदा अफयेंकु वुखू इंतासी कु दराय इन ददका दिनतै आय कु जिरान उगु यरान शंगर यकान ओ आय मिदी हवेनै आहैत weerarkan ayaa yimid saacad ka dib markii militariga dalkaasi uu sheegay in laba askari ay kaga dhinteen qarax bambaano jidka dhinaciisa loo dhigay iyagoo marayay gobol qabaa'ileedka aan xasilooneyn ee bariga dalkaasi ku yaala ee Khaybar halkaas oo mintidiinta Islaamiga ay badanaa ku weeraraan ciidamada amaanka 4 askari ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhaawacmeen weerarkaasi si kastaba ha ahaatee kooxda Taliban-ta Pakistan ayaa iska fogaysay mas'uuliyadda weerarkan ee ku soo beegmay laba maalmood kadib markii mintidiinta Pakistan si iskooda ay ugu dhawaaqeen xabad joojin muddo bil ah soconaysa oo ay ku sheegeen inay fursad ku siinayaan sidii loo sii amba qaadi lahaa wada hadallada nabadeed ee dawladda iyo Taliban-ta Pakistan oo bilowday galinkii dambe ee xadii la soo dhaafay ayay sidoo kale dawladda Pakistan waxay sheegtay in soo afjaraysa duqeyntii ay iyana ku haysay meelaha looga sheekisan yahay inay ku dhumaaleystaan dagaalyahanada mintidiinta ee wuquuqi galbeed dalkaasi iyagoo kaga jawaabaya xabad joojin ay ku dhawaaqeen Taliban-ta Pakistan. Taliban-ta Pakistan ayaa waxay ka koobantaa kooxo kala gidsan oo Islaamiyiin oo xulufa waxayna hore u sheegtay mas'uuliyadda qaraxyo ismiidaamin ah iyo weeraro kale oo argagixiso oo ay ku nafwaayeen kumanaan reer Pakistan sanadihii ugu dambeeyay. Balanqaadka ay kooxdu sameysay ee xabad joojin ayaa sare u qaaday rajada laga qabo inay dib u bilowdaan wada hadalladii nabadeed ee u dhaxeeyay dawladda iyo Taliban-ta Pakistan. Wadaad salaami ah oo la yiraahdo Sami Ulxaq oo hadda dhexdhexaadinaya dawladda iyo Taliban ayaa rajo ka muujiyay in rabshadahan ugu dambeeyay aysan xaq la daacin doonin dadaalka nabadeed ee socda. Ulxaq waxa uu sheegay in Taliban-ta Pakistan ay beenisay inay wax lugaha ku leedahay weerarkan dhacay Isniintii shalay, isla markaana looga baahan yahay sirdoonka dalka Pakistan inuu soo baaro. cidda weerarkan ka dambeysay gaar ahaan cidda doonaysa inay hor joogsato oo ay xaq la daaciso dadaalka nabadeed ee socda laakiin Sami Ulxaq oo horey uga tirsanaa baarlamaanka dalka Pakistan ayaan ciidina carabka ku dhufan
maxamed colaad xasan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha v o eda ayaa iskuul uu ka soo diray magaalada islaamabad ee dalka baakistaan.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington. dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe waxaa bilihii ugu dambeeyey ka socday dagaal sokeeyo oo dadkii waddankaasi wada deganaa u kala safteen kristan iyo muslimiin, iyadoo la sheegayo in badi magaalooyinka dalkaasi laga saaray dadkii muslimiinta ahaa ee deganaa, qaarkoodna ay u gudbeen waddamada jaad, senegal iyo cameroon. haddaba saare ciilo nuur oo stuudio igu helisa ayaa qadka taleefanka ee magaalada bangi ee caasimadda dalka afrikada dhexe kula xiriirtay maxamed aadan maxamed oo ah soomaali muddo dheer deganaa dalkaasi. waxaan igu horreyn weydiisay xaaladda dalkaasi haatan sida ay tahay iyo dadka ay colaaddu dhex marayso.
bangi waal hadda wararka ugu dambeeyey ummadda waxay u dagaalamaysaa kristan iyo islaam. marka aqlabiyadda dadka waddanka ku noolana waa kristan wey. marka hadda islaamkii baa la gumaaday, islaamka badankiisa marka hore uu ka baxay waddanka, oo qaar chad bay u baxeen, qaar cameroon bay u baxeen, qaar waxaa loo qaadayaa senegal baa xataa jooga qaar senegal, in senegal dadkeedii bay qaadanaysa iyaduna ay qaadatayba.
marka waddanka haddaad in yar noogu noqoto bal taariikhdiisa, dadku ma waxay kasoo kala jeedaan waddamadan afrika sida chad iyo senegal oo aad sheegaysa haatan inay dadkooga iyagu guranayaan, mise waa dad uun usoo gurmanaya dadka waddankan ku dhaqan?
maya, dadka asalkoodu wuxuu kasoo jeedaa chad, senegal, cameroon iyo sudan, muslimka meesha ku noolay.
waa tahay
waa dad asalkooda kasoo jooga, awoyaashood baa imiya ku dhalay, dee meesha aabayaashood baa lagu dhalay, iyagii baa wax kusii dhalay. reali waa central african, laakiin asalkooday kasoo kala jeedaan chad iyo sudan, cameroon iyo senegal. waxaa jira dad muslimaha iyagu waddanka u dhashay iyaga qudhooda oo gobolada waqooyi ku nool, oo hadda for example madaxweynihii waddanka muslimka ayaa hadda qabsaday waddanka inqilaabka ku qabsaday, oo kale wuxuu kasoo jeedaa gobolada waqooyi oo runga iyo gula ayaa la kalahdaa qabiiladooda.
waata
maraa kuwaasoo kale waa central african.
waata marka waddankan dadka kristaanka iyaguna xaggay kasoo jeedaan?
kuwa kristaankana waxay kasoo jeedaan iyaguna waxay ka kala yimaadeen majoritigooda congo sair iyo congo brasafield, qaar waxay ka yimaadeen cameroon laftirkeeda, oo cameroon badda kristan iyo muslim waa lagu wada nool yahay waddanka. ummadda iyagooda timiyuun dadka asalka ahee waddanka u dhashay bigmis baa laha, waa dad gaagaaban weeyaan oo iyagu hawdka ku jira, oo aan sabab bixinba.
marka iyaga rabshadahani ma saameeyeen dadka asal ahaan waddanka u dhashay?
may, waa dad masaakiina, dad iyagu rabshad doonayaba maaha.
marka sidee ku bilaabantay? waxaan ka warhaynaa in kacdoon uu dhacay inqilaab military xukunka lagaga tuuray madaxweynihii hore, jabhad islaamiyihii ay marka xukunka la wareegtay, kadibna ay dagaaladu bilowdeen. maxaa markaa kalifay baad u malaynaysaa ugu horeynba in kacdoonkaasi dhaco?
walaal saaray waxaa kalifay waddanka marka hore sidii xornimada loo qaatay ay islaamka iyo kristaanku wada noolaayeen, dad kristaan unbaa waddanka xukumayay. dabaato hadda bisii march labada kun iyo saddex iyo tobankii markay jabhadani waddanka xooga ku qabsatay ayuu madaxweynuhu noqday islaami, markaa xukunka islaamkii kasoo horjeedeen totally rabshaduhu waxay ku bilaabeen xukunka islaamka.
waate markaa dagaal baa imika muddoba socda saddex bilood oo si xidhiira u socdaa qiyaastii, dagaalku marka ma magaalada caasimadda ahe aad joogta haddee bangiya buu ka socdaa mise magaalooyin kale u ka socdaa? bal hadda qaabka dagaalkaas u socdo haddaad sawir naga siisa maxamed.
dhammaan magaalo central africa oo dhan buu ka socdaa, ma aha bangi oo keliya, dhammaan central africa oo dhan buu ka socdaa.
waata
oo hadda bangi islaamku dee bangi waxay ka kooban tahay siddeed xaafadooda waaweyn. marka hore islaamku wuxuu isugu soo ururay xaafad keliya, bangi oo keliya waxaa ku yaalay boqol iyo lix iyo sagaashan miske masaajid. marka hadda masaajidadii o dhan waa la wada jabjabiyey, waa la wada burburiyey, waxaa isugu soo haray afar masjid oo ku yaala xaafadan ay hadda islaamka isugu soo ururaan oo keliya.
waata
magaalayahay ka baxsan caasimada sida magaalada berberati, kaarno, noola, islaamka o dhan way ka wada baxeen masaajidadii ku yaalay iyo wixii islaamka ay ku lahay o dhan waa la jabjabiyey. wax islaam iyo guri islaami leeyahay halkaas kuma yaallo. hadda kaarno ummad islaamaa joogta iyo halkaa ku xayiran oo kiniisad lagu horjooga, ammaankooda kiniisad lagu sugaya.
waata maxamed, idinku soomaali imisaa ku joogtaan magaalada caasimada ahee bangiya?
caasimada waxaan ujeenaa saddex qof, saddex inan.
marka saddexdiina qof maxaa qabataan?
wale ganacsada unbaanay ummadan ganacsana si islaamka umbaanu anaguna la ganacsana.
bal hadda iiga waran noloshu siday u socoto, ganacsigii, howlaha kale, caafimaadkii, siday dadku u helaan nolosha caadiga ahayd ee magaalada?
hadda inta islaamkaabaan kaaga waramaya waxaan joognaa un xaafad keliya, askarta burundi kas laga kena ina ilaaliyaan. marka xaafadaas maanu ku sugannay, wax soo socdi ma jiro. haddaad laba mitir aad ka baxda xaafadaada adigoo meydkaaga labada la keenaya waa xaafadaas baan ku urursannay haddana qorshaheegu waxay waa doonayaan anaguna jaad qabano oo ummaddan islaamka xataa haddan bangigii xaafadan isugu soo rurtay oo dhammi waxay iska register gareeyeen shirkad dadka qaadayso jaad geynaysa
waa tahay bal faahfaahinaga sidii afka waddanka lagaga hadlo iyo dadkan kristiyaanka iyo islaamka ah hadda dagaalku dhex maraya sida isku dhex geli jireen ama ay u wada noolaayeen hadda ka hor
afka waddanka lagaga hadlaa sango ayaa lagaga hadlaa luqada sango la yidhaah afka labaad ay kaga hadlaana waa faransiis ummadda islaamkuna waxay ku hadashaa af carabi inta badanna waaba la isdhexgalay waaba la iska guursadaaba dad isdhexgalay ilaa axad isdhexgalay ba aana isku dhex milmay
kaasi waxa uu ahaa maxamed aadam maxamed oo ka mid a soomaali muddo dheer deganay dalka afrikada dhexe oo u warramayay saare ciila nuur oo istuudiyo ah igu wehelisa
waa hagaag dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a washington haatanaha waxaad ka soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteennii ciyaaraha subaxnimo oo saaka idinkaga imaanaysa stuudiyaha v o eda ee magaalada washington aan ku bilownay weeraryahanka kooxda olombiakos ee dalka greega ee u dhashay dalka nigeria michael olaitan ayaa lagu soo warramayaa in xaaladiisu ay wanaagsan tahay oo lagu baxnaaninayo cusbitaal ku yaala magaalada athens ee xarunta dalka greega kadib markii uu miir daboolmay intii ay socotay cayaar dhex maraysay kooxdiisa iyo kooxda kale ee iyana ka dhisan isla dalkaasi greega panathinaikos ciyaaryahankan oo 21 sano jira ayaa dhulka ku dhacay isagoo daba ordayay kubad maamulaha kooxda panathinaikos yanis anastasio oo horey kooxdaasi macalin uga soo noqday ayaa isna dhulka ku dhacay kadib markii ay ku dhaceen wax laga soo tuuray dhinaca taageerayaasha ee garoonka ciyaaryahanka reer nigeria olaitan oo ka caawiyey kooxdiisa olombiakos inay kaga adkaato kooxda dalka britain ee manchester united 2-0 cayaar ka tirsanay tartanka kooxaha horyaalada yurub oo dhex martay 25-kii bishii februari ee nasoo dhaafnay ayaa miirkiisu soo noqday ka hor inta aan loo qaadin cusbitaalka dalka isbain axaddii waxaa laga ciyaaray kulamo xiiso leh xidiga kooxda barcelona ee u dhashay dalka argentin lionel messi ayaa dhaliyey laad xora oo si xeeladaysan uu u dulmariyey laynka difaaca kooxda almeria barcelona ayaa xajisatay kaalinta labaad ee kala horeynta kooxaha horyaalka la liigaha ee sbain waxayna hal dhibicun ka hoosaysaa kooxda real madrid oo hogaaminaysa horyaalka messi ayaa goolkan oo lagu tilmaamay kii ugu quruxda badnaa goolashii uu dhaliyey bilihii ugu dambeeyey waxa uu ka laaday meel 25 tallaaboo jirta goolka isagoo xagasha bidix ka lolay shabaqa barcelona ayaa ku badisay 4-0 laba ka mida goolasheedana waxa u dhaliyey ciyaaryahanadeeda alex sanchez oo goolkii ugu horreeyey dhaliyey iyo carles buel oo isna dhaliyey goolkii saddexaad dhinaca kale macalinka iyo madaxa kooxda real madrid carlo angelotti ayaa si weyn ugu farxay kadib markii kooxdiisa ay barbardhac la gashay kooxda atletico madrid ciyaar qalalaasaheedu uu badnaa oo ku dhex martay garoonka vincent calderon stadium halka dhibic ee ay real madrid ka heshay kulankaasi ayaa u suurageliyey inay sii hayso hogaanka horyaalka la liigaha sbain laacibka real madrid ee u dhashay dalka burtugiiska cristiano ronaldo ayaa isna u dhaliyey kooxdiisa goolka barbardhaca oo ka dhigay ciyaarta 2-2 natiijada ayaa isugu dhiganta real madrid inay hal dhibic ka horeyso kooxda ay sida weyn u xafiiltamaan ee ku soo xigta ee barcelona welise ma cadda in real madrid ay sii hayn doonto hogaanka horyaalka yeen kale maadaama 2-10 kulan ay ka harsan yihiin horyaalka la liigaha ee dalka sbain xubinteenii ciyaaraha subaxnimo oo saaka idinkaga imaanaysay magaalada washington dhegaystayaal inta ay
waa tahay aad baad umahadsan tahay maxamed colaad xasan oo inala socodsiinayay wararkii ciyaaraha ugu dambeeyey
saaray adiguna haw nasan bal wararkii wargeysyada waxa ay qoreen
maxamedo wargeysyada dhowr wargeys oo horteeda yaala haddii aan isha mariyo wargeyska ka soo baxa dalka kenya ee daily nation waxa uu boggiisa uu kaga faalloodo arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha ku daabacay warbixin uu ciwaan uga dhigay dagaalka south sudan waxa uu dhabar jabiyey saliidii waddankaasi laga soo saari lahaa wargeysku waxa uu sheegay colaadow in dagaalka ka socda dalkaasi south sudan uu hoosu dhac baaxad la ku keenay ishii nolosha ee dadka waddankaasi kadib markii hoosu dhac ku yimid saliidii lasoo saari jiray qiyaastii ku dhowaad qadarka saliidda ah ee haatan laga soo saaro dalkaasi ayaa lagu sheegay 175,000 oo foosto amaba bermiil oo saliida maalin kasta, sida laga soo xigtay madaxweynaha dalkaasi Suudaan Salva Kiir. Hase ahaatee waxa wargeysku xusay in dagaaladaasi ka hor la soo saari jiray saliid lagu qiyaasay 245,000 oo foosto, iyadoo taasina ay muujinayso hoos u dhac dhaqaale oo ku yimid dalkaasi oo nasiib u yeeshay inuu dhulkooda ku yaallo 75% dhulka saliidda amaba shidaalka laga qodo ee guud ahaan dalka la isku oran jiray Suudaan. Geesta kalena Maxamed ow haddaan soo qabto wargeyska Washington Post ee kasoo baxa dalkan Mareykanka, wuxuu boggiisa hore ku daabacay warbixin uu ciwaan uga dhigay baraf iyo qabow daran oo fadhiisiyay shaqadii dowladda ee magaalada Washington DC iyo agagaaraheeda. Dabcan Maxamed ow kamid baa taan u malaynayaa dadkii uu isniintii shalayna ragaadiyey ee dirqiga kusoo shaqo tagay goor hore oo aroornimo.
Wax hore loo arkaba maaha wargeys. Waxaa laga yaabaa dad badan oo dhegeystayaashana dhegeysanaya marka ay maqlaan barafka iyo waxa laga sheekeynayo, haddee inuu caadi yahay unbay shaashadaha ka arkaane maba garanayaan dhibaatada uu leeyahay intay la egta.
Weliba Maxamed ow wargeysku wuxuu tilmaamay in dabayl qabow oo baraf wadata oo barafkuna yahay weliba nooca muraayada oo kale ah oo ka yimid waqooyiga galbeed ee gobolkan aynu deganahay ee Virginia iyo Washington ba uu halakeeyay jidad dhaadheer oo halbowle u ah Washington iyo gobolada kale ee Virginia iyo Maryland. Jidkaasi oo ay ka mid yihiin jidka loo yaqaano Route 50-ga iyo weliba jidka dheer ee I-66-ka.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhankii sugaanta aanu u beerno waa codkii baxsanaa Cumar Nuur Cabdulle iyo heesti.
Hannaan socod kala fiyaha agarli wax qabashada indisi faalada u halayli iska shikada haddan aana lagu qabiyo amman hooyadid kuri ma haysiin isluubta
heestaasi Easter iyo codka fanaanka Cumar Nuur Cabdulle ayaanu dhegeystayaal idinku dhaafaynaa. Inta aynu afarta galabnimo kulmi doonana waa Sahre Ciidla Nuur iyo Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tegaya sida iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.